aurkezpenean esan bezala Gipuzkoako hirugarren erroten eguna ospatuko da, bueno, herri askotan batzuk hasi dira, beste batzuk ostiraletik bihartik hasiko dira. Programa zabala. Eta bueno, gaurkoan gurean Ales Roteta dugu, Jurrita Errota elkarteko kidea da bera. Hirugarren urtez gurean. Eta ongi etorria emateragoaz, egunon, Ales?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo gea.
Bueno, aipatu dugu, hirugarren urtea gurekin, bueno, valorazio positiboa, evoluzio ona, nola aurkezten da hirugarren erroten eguna? Hirugarren edizioa.
Bai, egia esan, agenda edo programazio polita antolatu dugu aurtengo ere, Gipuzkako 25 udalerri ezberdinetan, ia 34 ekimen ezberdin antolatu dira, orduan nik uste dut aukera polita izango da jendeak parte hartzeko.
Primeran. Eta, bueno, gogoratuko dugu, lehenengo zuen eta zure proiektua izan zen, ez? Astea, egun hau ospatzen astea, eta, bueno, lehenengo egun haietatik, lehenengo edizio haietatik mantendu dira gauzak, edo buelta bat eman diozue gauzei, badakigu ere herri asko batu direla, bueno, konta iguzu pixka bat.
Bai, lehenengo ediziotik ona, planteamendu orokorra nola izateko antzeko da, hau da, guk hasera batetan ekimenan aurkezpena herri jakin batean egiten dugu, lehenengo edizioan Larraulen egin zen, bigarrengoan Beasaingo igartzen, eta aurten topaketa Azpeitian egin dugu, eta bueno, pixka bat egun edo topaketa hori erabiltzen dugu bultza bat emateko erroten egun honi, eta gero horren bueltan antolatzen dira egun jakin baten inguruan Gipuzkoako erroten eguna, ez, eta hor parte hartzen dute esan bezala baia 25 udalerri ezberdinek, ez, eta bueno, nik uste azkenean dela pixka jenderi aukera ematea ondare hau ezagutzeko, ez da.
Hori da. Eta bueno, aurreko urtean aipatu zeguzun, Ales, Gipuzkoan egon zirela 660-700 arteko errota, ez? Zer suposatzen zuen? Bai Gipuzkoa zen horri eta gaur egun danari, ez? Halako ondarek edukitzea ere, gaur egun.
Hori da, errotagintzak aztarna, zabala, aberatsa eta anitza du Gipuzkoan. Esan bezala, 700 bat errota katalogatu dira, txonan direzo ondokizu garezko lan bikaina gintzun zentzu hortan, eta azkenean guzti horrek, pentsatu, lehenengo dato historikoak amabigarren mendekoak dira. Ia mila urtetan zehar, horre ukitugu modu batera edo bestera errotak, ez da. Eta orduan, pentsatu Gipuzkoan Bidasoatik hasi eta Deba ibai arroraino, hegoaldeko mendilerroetatik itsasaldeeraino, errigunetan, edo Aranan sakonean, uraren hildarraz, giarrez, argindarrez eragindakoak, ibai errotak, marea errotak, esku errotak, denetari dago, ez? Denetari dago, eta gainera helburu ezberdinekin.
Claro.
Han eta hemen zerealak irinduz pentsutarako, ogitarako, edo talotarako, edo kakao egotuz gozogintzarako, gatzura garraiatuz gatza egoizeko izteko, zura landuz zurgintzarako, edo argindarra sortuz, etxeak argitzatzeko, ez? Eta gainera, baitare, eta kasu berezia badago baitare Goierrin, zehaman, adibidez, buztina urarekin nahastuz, zeramika ekoizteko, ez? Orduan, aplikazioak asko izan dira, ugariak, eta historia luzean zehar, ez da, orduan, horrek utzi duen nolabaiteko testigantza, nik uste oso interesgarria da, bazta.
Hori da, aurreko saioetan ere aipatzen genuen, ez, batzuk, segurona, ondoko herrian errota zegoenik ere ezagutzen zutela, ez jakintasun hori bazegoela, ez, gizartean gaur egun. Hiru urte hauetan evoluzio bat somatu duzue, konturatu zarete adibidez jendeak, igual arreta gehiago jartzen diola errotari?
Bai, nik uste gainera batzuk mundua pixkat orain deskubritu dutela. Gutxio gehiago jendeak erroten, urrutitik bada ere erroten berri batzukan.
Bai,
gutxio gara bera, eta gehien bat nire gurasoen belaunaldiak, ez
da.
Txatu, gerra ondorena bizi-bizian, bizi izan edo sufritu izan zuten guzti horiek, nolabait errotak bertati bertara ezautu zituzten, ez? Nik uste belaunaldi berriok, ba pixkat urrutia daukagula kontu hau, eta gutxi nien nik uste egitasmo honek bitartez batzu gutxi batzuntzat behintzat nolabaiteko deskubrimendu bat izan dela, ez? Uh-huh. Konturatu dira, ba zein berezia diren errota hauek eta hainbeste mendeetan, ba, oinarrian, ba, teknologikoki, ba, gutxi aldatu diren elementua diren, ez da, oso harrigarria hori.
Hori da. Eta horregatik ere, bueno, zuek pixkat koordinazio lana egiten duzu, herri guztiekin hitz egiten duzu pixkat, baina gero bakoitzak, herri bakoitzak aukeratzen du, ba, baliabideak direla eta pues, bakoitzak bere programa aukeratzen du, ez da? Aipatu duzu txokolatea taloak, ohitura hori jarraitzen da, jarraitzen du euskal gizartean, eta horiek programa askotan ere ikusiko dugu. Pixkat kontatzerik bai zer da aurtengo programetan bilduko den?
Bai, eta nahi bat zu pixkat goierri inguruan zentratu honet. Azkenean esan bezala lehena orokorrean Gipuzkoa mailan ogoita goztu galerri dira, baina eskualdeka aztertuz goierrik ditu ekimen eta aukera gehienak. Bederatzi udalerri ezberdinetan antolatu dira ekimenak. Jadanik hasia gara, pasaden larun batean Mutiloan bisita gidatuak antolatu ziren.
Hori da.
Bihar Zaldibian bihar ibilaldia eta kanpain gorrota ezagutuko dira, ateirekiak izango dira. Maiatzan 11an Ezkio itsasoan igartu beti museo baserrian familientzako tailerra egingo da. Hor ikuste zuen bezala pixkat Ez gara errotan bakarrik galditzen, azkenean errotak ulertzeko baitare ulertu behar da zertarako ziren errotak, ze lehen gai erabiltzen zituzten eta zertarako, ez? Eta orduan, kultura, zerbait kultura labaldin bada gure herrian azkeneko mendetan hori hartoa da, eta hori Ezkio itsasoan baserrian oso ondo azalduko digute, eh? 17. mendean Euskal Herriko baserri dolaretan, hartuak etorrirak ze garrantzi izan zuen, ezta? Eta horrek ze eragin aldaketa sakonak izan zituen, ez? Orduan, nik uste dut Ezkion igartu egin antolatuko den ekimena oso interesgarri izango dela. Gero, maiatzak 11-tik 26-ra igartzan, Beasainen, baitare antolatu da bideo bat. Ikusentzunezko bat izango da. Erakusketa honetan, izena urak daramana da, eta zehazki Orio ibaiaren ur korronteari buruz hitz egingo da. Beasaindik, igartzatik igartzen zaigun horia, ibaia ezagutuko da, eta ibai hau daukagu errota hidraulikoa nolabait urez hornitzen duena, eta horri eskerrek errota mugitzen da. Ez da orduan, baitare komeni da bere kontestuan errotak gehien bat ibai errotak ditalako, ez?
Claro.
Ezagutzea zerk eragiten duen errota baten mugimendua eta ze inguru eta naturbiden erabiltzen da. Orduan, ikusentzunezko hau igartzako nik uste oso interesgarri izango dela. Hori izango da maiatzak 11-tik 26-ra.
Hori da, luzatuko egingo duten.
Hori da. Eta gero, 12-an, nolabait egun, referentzizko egunean, igandea, izango dira familientzako tailerrak Legazpin. Ataunen bizitak idatu izango dira, bizitak idatu bereziak.
Bai.
Zegaman ere bai, zerainan ere ibilaldia eta bisita gidatua izango da zerrategi hidraulikora, eta Aramako errota, Ibares errotan, ateirekiak eta talo tailerrak izango dira.
Hori da. Bueno.
Horren ikusten duzu bezala, bai aukera zabala da, eta nik uste batena merezi duena.
Hori da. Eta, bueno, aurreko urtetan ere, berreskuratu dugu elkarrizketa, Ales, eta aipatzen zenuen ez, badaudela, parte hartzen dutenak, baino beste batzuk, badaudela, beste errota batzuk, egun honetan, oraindik ere ez dutela parte hartzen.
Hori da.
oraindik ere ba lana jarraitu behar duzulako egiten hori da ematen duen hori, ez? Ba oraindik bai. Lan asko dagoela egiteko.
Bai, hori da. Azkenean eta ondo egin duzu, puntualizazio oso ona hori. Errotan egunean parte hartzen duen errotek nolabait lagin bat irudikatzen dute. Lehen esan da bezala errotagintzak Gipuzkoan, bueno, eta beste leku askotan ere, ba oso zabala dan gaia da eta errotak egoera ezberdinetan asko daude eta bueno, bakoitza dauka bere historia eta orduan garrantzitsua esatea hemen dagona lagin badala. Eta hortaz aparte bai, badaude beste errota batzuk eta Goierrin ba buruzain naiz, baina adibidez Gabirin badago errota dotore bat eta badaude beste batzuk eta bueno, urte batzuk arrazoi ezberdin gainetik ba ezin dute parte hartu eta ez dute zer parte hartzen, baina beste urtetarako prez daude eta gogotsu. Orduan kontua da ba edizio ez edizio ba alden parte hartze interesgarren handiena lortzea, ez?
Hori da.
Eta hortan, bai.
Bai, eta bueno, aipatu dugu errepasoa egin dugu, ba ze nolako garrantzia izan duen eta izango duen ere, ba errota gure gizartean, belaunaldi berriei erakustearen garrantzia ere aipatu dugu eta bueno, hau guztia ere bolondresak, elkartek, elkarlana ezinbestekoa.
Dudarik ez eta bide batez eskerrak eman aizkiet. Ba, udal, elkarte, museo, parketxe, interpretazio zentro eta gizabanako guztiei. Beraien laguntzai gabe, horrelako neurriko ekimen bat antolatzea ezinezkoa litzateke. Eta den-denei egia esan, hau azkenean denen artean egindako lan bada eta horrek ere balio handia dukala uste honi.
Hori da. Bueno, elkarrezketaren amaierara iristen ari gara eta bai aipatu, ba adibidez, ba errota asko martxan daude eta bisitak daude eta ikusteko aukera badagoela, baino egun hau ere aukera ematen du ba beste errota batzuk ba urten zehar irikitzen beraien ateak irikitzen ez dituzenak, ba ikusteko aukera aitzaki ona izango da ere, ez da?
Bai, nik uste dut oso aukera polita dela. Orokorrean, eta azkenean errota gertuko ondareaz jarduteko nik uste bitartekari paregabea dela. Eta ondarea orokorrean hartuta nik uste zaindu eta eraikitzeko herritarren parte hartzea ezinbestekoa dela. Eta orduan nik uste jendeak egun hau behintzat aprobetxatu beharko lukela nolabait bideetatik atera eta gerturatzea horrelako ba ondareaz gozatzeko eta gehien bat jendearekin hitz egin eta aurreko belaunaldiekin, ausabaizekin, gurasoekin ba garai bateko kontuak haiei buruz hitz egin eta ulertzeko. Azkenean nik uste dut errotagintza erreferentzia bada ba urrutiagoko kontuak ba hobeto ulertzeko nola izateko, ez? Eta nik uste dut ariketa polita dela.
Hori da. Ba, gomidapena luzatuta, ez da? Entzule guztiei.
Hori da. Jendeari animatu, Gipuzkoan eta Goierrin bereziki nik uste dut aukera zabala dela. Eta nik uste dut bueno, egitaraguai begiratuz ba aukeratu daitezkela, bueno, bakoitza iruditzen zaion aukerarik hobeto, ez? Orduan bai animatu jendeari ba parte hartzera.
Hori da. Ba, Ales Roteta, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta laugarrenaren bila edo.
Bai, bueno, hirugarrena bukatu horretik ez da komeni horri buruz pentsatzea, baina bai, nik uste dut jendearen erantzuna oso polita izaten ari dela, nik uste dut pena merezion ariketa badala, jendeak eskertzen duena, eta bai zergatik ez, nik uste dut etorkizunari begira ere, ba honelako egitasmoak antolatzea pena merezi dela.
Ba, eskerrik asko zuei, Ales, da ondo segi.
Berdin, ondo izan.
Bai, agur.
Agur.